สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Infinity Machine ของซาบาสเตียนแมลาบีเป็นหนังสือสารคดีเชิงชีวประวัติและประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่ใช้ชีวิตของดิมิสฮัสบิสเป็นแกนกลางในการอธิบายการเติบโตของดิปมายด์และการไล่ตามปัญญาประดิษฐ์ระดับสูงหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือเทคนิคสำหรับนักพัฒนาแต่เป็นการสำรวจว่าแนวคิดเรื่องความฉลาดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์เงินทุนของบริษัทเทคโนโลยีและความเสี่ยงเชิงสังคมมาบรรจบกันอย่างไรมาลาบีวางฮัสซิสไว้ในฐานะบุคคลที่ไม่ธรรมดาจากเด็กอัจฉริยะด้านหมากรุกนักออกแบบเกมนักประสาทวิทยาไปจนถึงผู้ก่อตั้งบริษัทที่สร้าง AlphaGo และ AlphaFold จุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า DeepMind ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของผลิตภัณฑ์ AI แต่เป็นกรณีศึกษาของการสร้างเครื่องจักรที่อาจเปลี่ยนขอบเขตความรู้ของมนุษย์ในขณะเดียวกันหนังสือก็ถามอย่างจริงจังว่าใครควรควบคุมเทคโนโลยีที่อาจทรงพลังเกินกว่าสถาบันเดิมจะกำกับได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเส้นทางของดิมิสฮัสซาบิสจากกระดานหมากรุกสู่แนวคิดเรื่องเครื่องจักรแห่งความฉลาดหนังสือให้ความสำคัญกับวัยเด็กและการก่อรูปทางความคิดของดิมิสฮัสซาบิสเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเขาจึงมอง AI ไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์แต่เป็นโครงการเพื่อเข้าใจธรรมชาติของความฉลาดเองการเป็นเด็กอัจฉริยะด้านหมากรุกทำให้เขาคุ้นเคยกับโลกที่การวางแผนความจำการคาดการณ์และการประเมินความเสี่ยงผสานกันตลอดเวลาประสบการณ์นั้นยังทำให้เขาเห็นข้อจำกัดของอัจฉริยภาพมนุษย์เพราะแม้ผู้เล่นที่เก่งที่สุดก็ยังติดอยู่กับเวลาพลังสมองและรูปแบบความคิดที่สั่งสมมาการทำงานด้านวิดีโอเกมช่วยเพิ่มอีกมิติหนึ่งคือการสร้างสภาพแวดล้อมจำลองที่ตัวแทนสามารถเรียนรู้จากการกระทำและผลลัพธ์ต่อมาการศึกษาประสาทวิทยาทำให้ฮัสซาบิสมองสมองมนุษย์เป็นระบบที่อาจถอดหลักการบางอย่างออกมาใช้กับเครื่องจักรได้จุดเด่นของแมลาบีคือไม่ลดทอนฮัสซาบิสให้เป็นเพียงผู้ก่อตั้งบริษัทแต่แสดงให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างหมากรุกเกมสมองและ AI ผู้อ่านจึงเห็นว่า DeepMind เกิดจากแนวคิดระยะยาวไม่ใช่เพียงการฉวยโอกาสจากกระแสเทคโนโลยีประเด็น2DeepMind ใช้เกมเป็นสนามทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องจักรเรียนรู้กลยุทธ์ได้จริงหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมเกมมีบทบาทมากต่อการพัฒนา AI ของ DeepMind เกมไม่ได้เป็นเรื่องเล่นสนุกเท่านั้นแต่เป็นห้องทดลองที่มีกติกาชัดเจนมีเป้าหมายวัดผลได้และเปิดโอกาสให้ระบบเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกจำนวนมาก DeepMind ใช้แนวทางอย่างการเรียนรู้แบบเสริมกำลังและโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อให้เครื่องจักรค้นพบวิธีเล่นที่มนุษย์ไม่ได้สั่งไว้ทีละขั้นกรณี AlphaGo ชนะ Lee Sedol ในปี2016จึงเป็นเหตุการณ์สำคัญเพราะโกะเคยถูกมองว่าเป็นเกมที่ต้องอาศัยสัญชาตญาณและความรู้สึกเชิงรูปแบบสูงมากเพื่อระบบสามารถเดินหมากที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแปลกแต่กลับได้ผลหนังสือใช้เหตุการณ์นี้เพื่อชี้ให้เห็นว่า AI ไม่ได้แค่เรียนแบบมนุษย์แต่อาจค้นหากลยุทธ์ใหม่ในพื้นที่ความเป็นไปได้ที่มนุษย์สำรวจไม่ทั่วถึงอย่างไรก็ตามแมลาบีไม่เสนอว่าเกมเท่ากับโลกจริงโดยตรงค่าของเกมอยู่ที่การเป็นบันไดทดลองที่ช่วยพัฒนาเครื่องมือและความมั่นใจก่อนนำหลักการเรียนรู้ไปสู่ปัญหาวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่า AlphaFold ทำให้ภารกิจของ DeepMind ขยับจากชัยชนะในเกมไปสู่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์หนังสือใช้ AlphaFold เป็นหลักฐานสำคัญว่าเป้าหมายของ DeepMind ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การชนะการแข่งขันเชิงสัญลักษณ์ปัญหาการทำนายโครงสร้างโปรตีนเป็นโจทย์ใหญ่ของชีววิทยาเพราะรูปร่างสามมิติของโปรตีนเกี่ยวข้องกับการทำงานของเซลล์โรคยาและความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านี้การหาโครงสร้างโปรตีนจำนวนมากต้องอาศัยงานทดลองที่ใช้เวลาและทรัพยากรสูงเมื่อ AlphaFold แสดงความสามารถในการทำนายโครงสร้างได้อย่างมีนัยสำคัญมันจึงเปลี่ยนภาพของ AI จากระบบที่เก่งในเกมไปเป็นเครื่องมือที่ช่วยเร่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เด่นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่พูดถึง AI เฉพาะด้านธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมาลาบีเชื่อม AlphaFold กับวิสัยทัศน์ของฮัสซาบิสที่มองว่าเครื่องจักรอาจช่วยค้นหารูปแบบในข้อมูลที่ซับซ้อนเกินมนุษย์จะจัดการเองการได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2024ของฮัสซาบิสและผู้ร่วมงานยิ่งตอกย้ำว่างานด้าน AI บางส่วนได้เข้าสู่แกนกลางของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วแต่หนังสือยังชวนคิดต่อว่าเมื่อ AI กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการค้นพบอำนาจในการเข้าถึงและกำกับเครื่องมือนี้จะยิ่งสำคัญขึ้นประเด็น4การเข้าร่วมกับ Google ทำให้ DeepMind ได้พลังคำนวณและทุนแต่ต้องเผชิญแรงกดดันของการแข่งขันแมลาบีให้ภาพ DeepMind ในฐานะองค์กรที่เริ่มจากความทะเยอทะยานทางวิทยาศาสตร์ ต้องเติบโตภายในโลกที่ทรัพยากรคำนวณเงินทุนและข้อมูลมีราคาสูงมากการเข้าร่วมกับ Google ช่วยให้ DeepMind มีโครงสร้างพื้นฐานที่บริษัทอิสระทั่วไปยากจะหาได้ทั้งพลังประมวลผลความสามารถด้านวิศวกรรมและช่องทางนำผลงานไปใช้ในระดับโลกแต่ข้อแรกเปลี่ยนคืออุดมคติด้านการวิจัยต้องอยู่ท่ามกลางแรงกดดันของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หนังสือจึงไม่ได้เล่า DeepMind เป็นเรื่องของอัจฉริยะโดดเดี่ยวแต่เป็นเรื่องของสถาบันที่ต้องต่อรองกับตลาดผู้บริหารคู่แข่งและความคาดหวังของสาธารณะการแข่งขันด้านโมเดล AI เร่งขึ้นโดยมีผู้เล่นอย่าง OpenAI, Google, Anthropic และบริษัทอื่นคำถามเรื่องใครถึงเส้นชัยก่อนกลายเป็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์ตุนี้ทำให้ความปลอดภัยและความรอบคอบไม่ใช่เพียงหลักการทางศีลธรรมแต่เป็นเงื่อนไขที่ถูกทดสอบตลอดเวลาโดยแรงจูงใจทางธุรกิจจุดแข็งของหนังสือคือการแสดงความตึงเครียดนี้อย่างเป็นรูปธรรมระหว่างความฝันที่จะสร้างความรู้เพื่อมนุษยชาติกับโครงสร้างการแข่งขันที่ให้รางวัลแก่ความเร็วและความเป็นผู้นำประเด็นสุดท้ายคำถามแบบ Oppenheimer เมื่อผู้สร้าง AI ต้องการควบคุมเทคโนโลยีที่อาจควบคุมมนุษย์มิติที่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าประวัติผู้บริหารเทคโนโลยีทั่วไปการตั้งคำถามด้านจริยธรรมและอำนาจอย่างต่อเนื่องแมลบีเชื่อมภารกิจของฮัสซาบิสกับเงาของโรเบิร์ตออปเพนไฮเมอร์ไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบ AI ระเบิดปรมาณูอย่างง่ายเกินไปแต่เพื่อชี้ให้เห็นภาวะคล้ายกันของนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างสิ่งทรงพลังแล้วพบว่าการกำกับผลกระทบไม่ได้ขึ้นอยู่กับตนเองเพียงคนเดียว DeepMind พูดถึงความปลอดภัยการจัดแนวเป้าหมายของระบบและการใช้ AI เพื่อประโยชน์ของมนุษย์แต่หนังสือแสดงให้เห็นว่าคำมั่นเหล่านี้ต้องอยู่ในโลกจริงๆที่มีรัฐบริษัทนักลงทุนกองทัพและการแข่งขันระหว่างประเทศประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าฮัสซาบิสตั้งใจดีหรือไม่แต่คือระบบสังคมมีเครื่องมือเพียงพอหรือยังในการกำกับเทคโนโลยีที่อาจมีความสามารถเหนือมนุษย์ในหลายงานหนังสือจึงเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านคิดเรื่องการกำกับดูแลความโปร่งใสความรับผิดชอบและสิทธิของสาธารณะในการมีส่วนร่วมข้อสรุปที่แฝงอยู่คือความปลอดภัยของ AI ไม่อาจฝากไว้กับคุณธรรมของผู้ก่อตั้งเพียงอย่างเดียวต่อให้ผู้ก่อตั้งคนนั้นมีความรอบคอบและมีเจตนาดีก็ตามโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI คนสถาบันและการแข่งขันจริงมากกว่าผ่านคำอธิบายเชิงเทคนิคอย่างเดียวผู้สนใจเทคโนโลยีจะได้เห็นว่าแนวคิดอย่างการเรียนรู้แบบเสริมกำลังโครงข่ายประสาทเทียม AlphaGo และ AlphaFold เชื่อมต่อกันในประวัติศาสตร์ของ DeepMind อย่างไรผู้อ่านด้านธุรกิจและนโยบายจะได้มองเห็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นเมื่อการวิจัยพื้นฐานต้องพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้กรอบคิดสำหรับติดตามการถกเถียงเรื่อง AGE ความปลอดภัยและการกำกับดูแลโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ลึกสิ่งที่ทำให้ The Infinity Machine โดดเด่นในหมวดหนังสือ AI คือการผสมชีวประวัติที่มีรายละเอียดประวัติศาสตร์องค์กรและคำถามเชิงจริยธรรมไว้ในเรื่องเดียวหนังสือไม่ได้ตื่นเต้นกับ AI แบบโฆษณาและไม่ได้ปฏิเสธศักยภาพของมันแบบหวาดกลัวล้วนๆจุดแข็งคือการวางดีมิสฮัสซาบิสเป็นกรณีศึกษาของบุคคลที่มีวิสัยทัศน์จริงๆแต่ถูกล้อมด้วยโครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ที่เน้นอนาคตแบบกว้างๆเล่มนี้มีความเฉพาะเจาะจงกว่าเพราะพาผู้อ่านเข้าไปดูการก่อรูปของห้องทดลองที่มีบทบาทสูงต่ออนาคตของปัญญาประดิษฐ์คุณต้องการสนับสนุนซาบาสเตียนแมลบีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่